sun radoni sagal amerikat Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal saatii 2 hora akka haga saatii 3:00 mitir baandii 19:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardaa kun ammaantan galqabna. Babaroo tolee galchumillee san nagaya arde kamisaa adoolesii 20 barii ammoo 2017 raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna ansoora halakeeti.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantii Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddisuun ni danda'ama jedhu matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Oromiyaa fuula hedduutti namni gibiriitti guddate mormuu fi manneen nyaataatiif suuqilillee cufateetiin gabaayallee irra oole. Mani murtii federaalaa damee lidetaa nama Oromoo sagal biyya naga dhowwanii jedhaniitiin galmaa'e obbo Tsaggaa'ee Alamuufaa jalatti matane. Beellama ji'a sadiitiin beellama isaaniitti dabarse akkuma ammaa namoon jedhe Joosee Baandaa pireezidaantiin Maalaawii taadurii hawwanii fi ijoollee dubra bulchiinsa keessa qabaachuun biyyi tokkoo fi Afrikaa iyyuu faayidaa qaba jechuun nama dhiyootan dubbachuu jiru keessaa haq tokko. Waan arqamni keessaa tokko duutta sanaa nama.
Pireezidaantittiin Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddachuu dandeessi maal akka dubbattus ni beekti jechuudhaan dubbatanii jiru. Torban kana keessas magaalaa Waashingtan keessatti kan kana dubbatan Baandaan malatti dubartii hooggantuu ta'uu dandeessu tokko tarreessan lafa kaayan karaatti argachuu danda'an tarreessanii jiru. Gabaasaa Maariyaam Diyaaloo soratu dhiyeessa.
Joyis Baandaa ollaa xiqqaa moggaa lafa jiru ka zoombaa jedhan tokko keessatti dhalatte guddatte. Abbaan isii yoo cufan talaa qalbii qabdu taa biyyaa iyyuu bulchuu dandeettu jedhee faarsa akkuma abbaan raageef taate.
I was married. At 26, I had 3 children. At 30, I was divorced.
Ganna 21 na fuudhe. Ganna 26 ijoollee 3 qaba. Ganna 30 dhirsaan gargar ba'e. Gaa'ila hamaa keessan darbe. Haati tiyya ammoo intalti ati baantu tabiyya bulchitu meerree jettee abbaa kiyya waawwessiti.
Akkuma jedhan kana isiin iyyuu nama biyyi bulchanta nama biyyi bulchitaate biyyi pireezidaantummaa qofaa miti ministeera hawwaniitii fi ka ijoollee dubraa ka rakkoo ijoollee dubraa irratti to'atu keessumattuu iyyuu rakkoo tana faluu fi jedhaniitiin bar 2006 keessa yaadi tokko akka seera taheetiin ba'u biyyisii keessatti nama hojjetu keessa tokko. Seera tokko qabaachuuf ammoo wanni seer sun jabeessa guddisa maamula jiraachuu malee jette.
You can't see a court in the village. So even if you pass these laws.
Ollaa kiyyaat maayilii hedduu karaa dheeraa deemtu malee waan mana murtii jedhan hin argitu. Tanumaafuu adoo seera kanallee baafte namnuu waa'ee isaan beeku. Seerri kunuu afaan namni naannoo beekuun hin baane. Manni murtii hin jiru. Kanumaafuu namni garaa masaa keessatti gubata.
Baandaan akka seeri kun fuula hedduu ga'u qoodii hawwanii fi ijoollee dubra Afrikaa keessatti qabaachuu malan jabaatu tolchuu fi waan barreessitee kana mootummaallee dabaleetiin bulchoota naannootiif nama hedduuf qoodde achumaan seer ta'eetiin ba'e akka herregisiitti rakkoo dubartii faluu fi dubartiin mootummaa keessa qoodi qabaachuu malte. Afrikaa keessa biyyi hedduutti rakkoo dubraaf hawwanii fi ijoollee dubra argeettu jira jedheetiin himachuu jira. Rakkoo akkana tadhiite bariituudhaan dhagaa. Afrikaa keessa ammoo garisiin itti deemte yookaan ammoo rakkoo akkana kanaan caqasuun Afrikaa garisiin itti deemte beekuu dhabuun akka gaazexeessituun VOA Maariyaam Diyaaloo jettutti dhiba Afrikaan qabdu keessaa tokko.
Ministeerri fayyaa Keeniyaa dhukkuba koleeraa biyyattii keessatti ka'e waliin hidhata qabu jechuudhaan hoteelota magaalaa Naayiroobii keessa jiran akka cufaman ajajee jira. Hoteelota lameen Valenshiyaa fi Jakarandaa kanneen jedhaman akka cufaman ajajuun isaanii dhukkubni koleeraa nyaata hoteelota lameen irraa walga'ii adda addaatiif ergamee gurguramurraa kan dhufe jechuudhaan eegamannaan itti dhiyaatee booda bakka bu'oonni dhaabbatoota daldalaa adda addaa hedduun isaanii agarsiisa daldalaa kan Expo jedhamu torban kana kesa geggesa mittir matan nyaata hotela lamenirra dufan ege nyaatani boda ukuba garakaasa yokan mo garaya satin qabamani yero wallansaf deman mallaton kunu rattargame jedame jira misen sonni kabine motumma kenyas nyaata qopawe sana nyaatani ukubichan midamani jiran jedame jira. President United States Donald Trump iba Russian filanno United States barada brerati kabatefi walikti datani dula filanno presidentu masange gesa walin kabu kan qorata jiran abana langa adda qabenya malaka mati sani Russia walin datan qamne qorachutti ka bablatu yote kun danga fudatama te cew agar si sajerani jiru gafif debi gazeta New York Times jedamu kennan kesatti kan kana dubbatan president of United States ani Russia ra galid ufun qabu ani Russia walin oji daldala sin qabu jedani jiru gafif debi era gazeta chawlin geggesanin abana langa mummich Jeff Sessions qoranna why Russia sana kesa of basu sanit kan gaddanif kan mufadan tawle dubbatani jiru Sessions tarkan fisana fudachun ranturre kanakka godu bekatanan utu taita sanan qabatindura kanana beksisu turre ture jirani jiran Trump kada gajirta radio sagale America saganta fan romoti White House jalqaba bati kana yero walgain biyota dureriya dunyara G20 amnamit yeron Hamburg Germany tigege sametti mari irbata President Trump if President Russia Vladimir Putin gidduti gegge semelalchise ifsa kenura akmo fusate tijra irbanisun irbata walina asati bifa galgala sanatu kana fakkata jechudan dubbimtu White House Sarah Huckabee Sanders waye matadurele hogganu nilamen irratta asawani enna gafata mende bikennan guyato kuduramo waye walgay Trump if Putin umfat gegge sankana enna maddeno dugabasan Ms. Sanders waye kanaga fatamani mananyata gudda toko kesatti yero ganonni biyota digdama oltan isan cinatani argajiranitti akkamari dunfatta saunsani tikkowan bitachawada jirani jiran diplomatonni durani tintaltonni siyasaf siratumton kagari demokratota ifsa kales Sanders kennan sana lalchise na debi kennan kun wanbara tamamiti jirani jiru Misensi manamare murti sera yokanimo seneti United States John McCain kanserin sammusani kesa targamusa hospitali kliniki mayo kam magala Phoenix kesa jiru beksi sejira. Kanungi insani wagga saddetama senatari Arizona torban dabre kesa iti ta iga centimetri shantow kanijasani gama bita dubat targami basi sudaf yero wallan sabak aksani urduf hospitala senaniti kanserin sammu lubu galafatukun kesa targami jira mejira amma wallan saf kajel famani jiru jira mejira uruna mafka amnukanum
tamantan chakaso jirtan turrado ni VOA saganta fano remote Wanitana dabar, oromia kesa ammalle namheduti gibir itti dabalame morme suukilefi mannen nyataf lugaate ille chufateetin gabaya le irra ole jadani. Jari dubbitana vioetti melleni hag gibiri kundikkaatutti mormitan indifnu ujachu jira. Tanirratti wardal dalak abulle mariyamani korte sisanitini dubbatanille korkanirra waambua kabahinar ganne yu jadani. Tanirratti biro communicationi motumma oromia le ralle tanirratti wandebi ar ganne jira. Tujubet nama dudu bise ta namina kamte jeden jalkam
ani walaga ba magala ne kamte ke sundiralla ya kale sagana marra dal kabeyala yabadu ki raga antan tawu namon ya duga ba la ala angel kabani tuwani oke eddu tuwani ಕೊಲಕಾನ ಎದ್ದಿನಿದ್ದಾಬದೆದರೆ ಇಸಬೋದ ನಾನು ಸಾಧಿಲ ತನಾಬೋದಿನ ಮೋತೆ ಎದ್ದುವಲ್ಲೇ ಇಚುವ ಮನಿತ್ರಿ ಇಸಬೋದನ ಮೋತಕ ತೊಕೊಕೊನೆ ಗತಿಂತಿದ್ರ ಇಸಿನಿರ ಅಂಕನಗ ತೂಕಿವನ ಅರಣಿ ನಮೋನಿ ಮೋತಮ ಗಾಲಾನೆ ಕಂತೆತ್ ಕನ್ನಗಮು ಅಕಬೂತಮ ಅವರ ಮ್ಯಾತಿ ಬೆಚ್ಚಜರು ಗಾಪಿ ಏಜಾ ವಿತ್ರನ್ ಅಮ್ಮ ವಾನದವಾ ನಿಂಕಂ ವಂತತೇರಿ ನಿನ್ ನರ್ಮಿಂಕೆ ನಾ ಕನು ರಮ್ಯಾಗುತ್ಮ ಅಜಿಮಲೆ ಮಗಾಲಾನೆ ಕಂತೆ ofaanu ji oromiyaa irraa adda baateef murtee tokko murteessuu hin dandeesseeran. Isa booda sa'aatii booda sana gaargaa akkas jedhanii deebi'anii booda namoota hedduu suutii isaanii waraqaa saamsameera irratti maxxansaa turan. Namoonni waan banuu didaniif isa saamsamuu sana sodaatanii namoonni tokko tokko daddarbanii banaa turan. Ta'uu deebisanii cufaa turan deebi'anii immoo sodaatanii uummatarraa addeen isaanii jechuudha qabatanii. Konkolaataan immoo naqamtee irraa gara Finfinnee kan deemu jiru ture ergaa ganama sa'aatii afurii walakkaa ta'e tokko uummata waraanaa ajjabame jira. Magaalaa naqamtee irraa gara Finfinnee immoo uummanni baay'ee rakkataa turan hin jiru.
Godina Lixa Shawaa aanaa jalduu magaalaa Shubutee. Har'a magaalaa Shubutee gabaa guddaatu ture. Gabaa kan isaa jechuun torbeetti gabaa guddaan dhaabbatu guyyaa har'aa ture. Arra guyyaa sadaffaadhaaf gabaan guutumaa guututti dhaabbatee jira. Guyyaa kaleessaa konkolaataan tokko lama sadii daddarbanii mul'achaa turanii arra guutumaan guututti sochiin tokkollee hin jiru gabaanis hin dhaabbanne. Haala kanaan jira magaalli Shubutee. Wanti isaan jechaa jiran komii qabbanii gara galiiwwan aanaa dhiyeeffachuu dandeessa tokkoon tokkoon keessanii waan jedhutu jira. Uummanni immoo saniin fudhanne. Labsiin kun guutumaa biyyattiitti labsame waan ta'eef akkuma labsiisanii guutummaa guututti labsiidhumaan akka nurraa ka'u waan jedhudha gaafiin uummataa malee nuti komii gareenis ta'ee qaama dhuunfaatiin waan dhiyeeffannu hin qabnu waan jedhudha. Humnaa olii daldalaa irratti fe'ame kana labsiidhumaan guutumaan guututti nurraa kaasudha waan jedhudha uummanni kan qabu yaada. Mormiin kun akka aadaa qaamni olaanaan waliigala labsii kananirraa kaasutti mormiin kun itti fufa.
Jiraatu godina Shawaa Lixaa aanaa Jindabarat magaalaa Kaachisiin jira. Eega gaafa guyyaa wiixataa fi jalqabee agaarraatti fuunqoonni manni rifeensa sirreeffatan akkasumas ijoolleen karaarraallee kophee bareechan hundi hojii dhaabaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo bilcheessi aanaa. Boottaa maaliif fuunqoonni cufamuu gabaan maaliif dhaabbata jedhee daldaltoota walitti nu qabee ture. Maaliif biyya keenya hin guddifnaa daandii galfinaa ibsaa galfinaa kana kunoo ammumallee ibsaantiin jalaa badee kan jiru kana kanuma ittiin hojjenna malee maaliif galii yoo galfine malee maaliif guddannaa jennaan. Haa'uunuu keessaatti immoo namoonni inni edda waggaa lama waggaa sadii guurtanii hagammaatti maal nu guddise sharraa kana guurtanii nu guddisuudhaaf moo ittiin nu fixuufi keessa darbii jendaalaan tokko. Harreen kiiloo 100 baatu yoo kiiloo 200 itti fe'an achi waan sochee tartimoo baattee sochootu jettanii yaaddanii kan nurratti buustanii buusiin kun kan nurratti bu'ee ittiin dadhabdanii haasisan jechuudha malee kan nu fayyadee ollu guddisu miti jedhanii akkasitti wal dadhabnee ta'an. Biyyiin isaan kennan hin laallaa hin ilaallaa suuqota banaa gabaa dandaalladhaa hin laalla irratti mari'annaadha malee furmaan isaan kennan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa komee uummataa dhiyaataa jiru kanaaf kaleessa deebii nuu kennaniin koreen komii uummataa dhaggeeffatu hundaa'ee daldaltoota mariisisuuf tattaaffii gochaa akka jiru nuuf ibsanii turan. Har'as mormiin itti fufee jiraachuusaa akka jiraattonni magaalaalee adda addaa naaf ibsan tuqe komiin uummatichaa dhaggeeffatamee fooyya'ee inni hanga ammaatti argame yoo jiraate gaafadheera akkas jedhan.
Tilmaama galii guyyaa ilaalchisee. Haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe Oromiyaa keessa ture amma sadarkaa guyyaa lamaaf sadan darbe keessa ture wajjiniin ol bira qabamee mulaalamu fooyyee guddaa qaba. Magaalaa Amboos magaalaa Waliisoos karaa gaarii ta'een karaa tasgabbii qabuun eeggii mariin gaggeeffamee dhimmoota hubannoo uumamuu qabu irratti hubannoon eeggii uumamee booda haalli gabaa haalli kenniinsa tajaajila haalli geejjibaa karaa tasgabbii qabu deemaa jira. Godinaalee Oromiyaa kan biroo keessattis karaa gaariidhaan deemaa jira. Iddoo har'a laguun gabaatti mul'ate guutummaa guututti laguu gabaa keessa kan oole magaalaa Gincuuti. Kanaan achitti Wallagga Lixaa mandiin walakkeessisaa jechuudha. Walakkeessisaa manneen daldalaa cufaniiru. Najjoonis haaluma wal fakkaatuuni. Shawaa Lixaatti immoo naannoo Meettaa Roobiif naannoo Jalduutti walakkeessi akkas tajaajila dhaabuuf haalli isaanitti deemantu jira. Kanarraa kaan egaa. Maalidha rakkoon jiruu fi komiin ka'aa jiru kun maalirraa ka'e kan jedhu marii babal'aan hawaasa keenya daldaltoota wajjiniin akkuma sila kaaftee gaggeeffamaa tureera. Yeroo gaggeeffamutti komiin ka'u waan gurguddaa lamarraa madda. Tokkoffaa hubannooma tilmaama galii guyyaa gibirri kaffalamu maayinni kan jedhu sana dhabuurraa kaasee hammi nutti dabalame baay'ee guddaadha baay'ee naaseera kan jedhu wanti ka'e jira. Waan hubannoo dhabuurraa ka'u sana sirriitti hubannoon akka itti uumamu godhamaa jira. Fakkeenyaaf daldalaan sadarkaa caarra jiru tokko galiin guyyaasaa fakkeenyaaf qarshii kuma tokko hanga kuma tokkoo fi 83 yoo ta'e waggaatti immoo guyyaa 300 hojiirra oola yoo ta'e yeroo walitti hidhaamu kun galiinsaa waggaa akka waliigalaatti galiin jechuudha. Galiin 300,000 to 225,000 ta'eera dhamee yeroo itti himamu galiin akka waliigalaa suni tokko tokko akka bu'aatti ilaalee nahutu jira. Tokko tokko immoo gibiraan manatuun irratti tilmaamame jedhee nahutu jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf amma birri 300,000 to 225,000 gurguree achi keessaa tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan galii 68,000 yoo argate namni kun tajaajila adda addaa irra kan kennu sadarkaa caarra namni jiru daldalaa ta'ee gibiraan inni kafalu 10,000 qofaa jechuudha. 10,000 qofaan mootummaa immoo qarshii 6,800 qofa galii mootummaatiif kafala. Bu'aa qulqulluu daldala isaarraa argate qarshii 68,000 irraa qarshii 6,800 qofa haala inni itti kafaluu danda'u kana hubachiisaa dhufnee jira. Tokko konfiyuuziniin yookaan immoo waa hubachuu dhabuurraa kan ka'e naasuu kan namatti uume kan akka ta'e hubanne kanaaf ibsa kennamaa jira jechuudha. Sana bira darbee tilmaamni galii guyyaatti waan kana hunda subatanii booda tilmaamni galii nurratti tilmaamame kunii fi gibirri nurratti murame waggaa darbee waggaa chaanuun wal bira qabamee immoo ilaalamu olaanaadha. Karaa dhuun immoo komii ka'aa jiru jira jechuudha. Komii ka'aa jiru kanammoo tooraan kallattii kaa'ame sanaan ilaalaa jira. Kana bira darbee haqa qabeessummaa isaarrattis rakkoon ka'u jira. Haqa qabeessummaa irratti mudhamu daldala wal fakkaatu biizinasii wal fakkaatu qabatanii ollaa waliituu jiranii koreen tilmaamtuu gibiraa sun loogiidhaan hojjetteetti karaa sirriin taanee nurratti murteesseetti kan jedhuun komiin ka'us jiraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee rakkoo hubannoorraa ka'u rakkoo waa sirriitti qabatanii maaltu maayinni kan jedhu hubachuu dhabuurraa ka'uu fi loogiidhaaf gibirri olaanaa nurratti fe'ameera kan jedhurraa kan ka'u kana mariidhaan tasgabbiidhaan ilaalaa dhufneerraa. Guyyaa 2 kana keessattis waa'ee laguu gabaa kana fooyyessaa kan dhufe marii fuulaa fuulatti daldaltoota keenya wajjiniin gochaa dhufne kan akka ta'e ilaaluun hin danda'ama jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa ibsanuu kennaniif galateeffachaa gaaffilee uummatni dhiyeesseef deebii bal'aa isaan nuuf kennan qophii keenya borii irratti bal'inaan itti deebina. Kanarraa kanumaan an xumura. An Tuujubee Horaati.
Kam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii teekinikii jalqabne gara daqiiqaa 11:01 yaa'uu jirra. Boolee bolaalee jenna. Sayyoo dandanaan galateeffanna tam dhaqasuu jirtan tunnin raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti. Mani murtii federaalaa Itoophiyaa damee lideetaa dubbii nama Oromoo sagalee galme obbo Tsaggaayee Alemuufaa jalatti biyyi nagaa dhoowwitanii jedhaniitiin himatanii dubbii isaanii arde caqasee beellamaan dabarse jarkana godin Oromiyaa gargaraa keessa qabani. Jalanneet abukaatoo jarkana keessa tokko kata'e obbo Tola Maariyaam Magarsaa dubbise kuno.
Har'a galme Tsaggaayee Alemuufaa namoota sagal dhiyaatanii turani. Himatamaa tokkoffaan Tsaggaayee Alemuu Afaanaa. Himatamaa lammaffaan Daani'eel Ramadaa Teessoo. Himatamaa sadaffaan Lalisaa Magarsaa Oliiqaa. Afuraffaan Addunyaa Birrataa Dhugaasaa jedhama. Shanaffaan Gaarii Dhugumaa Fufaa. Jaaffaan Taaddalee Tasfaayee Namarraa. Torbaffaan Fiqaaduu Tolosaa Joobir. Saddeettaffaan Mokonnoon Kumarraa Dhaabaa. Sagalaffaan Luba Indaaluu Daggafaa Gammachuu jedhama.
Isaan kun yoomi qabamuu isaanii?
Himatamtoonni kun baay'een isaanii yaa'uun qololeessaa akka lakkoofsa biyya kana bara 2009 jalqabarraatiin gara dhumaarraa kan qabamanii kaan isaanii namoota 2013 kan ta'an immoo ji'a 3 jalqabarratti kan isaan to'annaa jala oolan. Maakilaawwi yookaan immoo yeroo qorannoorraa mana murtii yeroo beellamaatiin kan isaan turan naannoo ji'a 4 naannoo ji'a 1 immoo. Yeroon beellamaa erga daanchisee booddee beekamtii mana murtii malee utuu imanni itti deemu itti dhiyaatan kan isaan turanii amma erga imanni itti deemu itti dhiyaateetiin yaa 4 wayii isaa jira jechuudha.
Imannaan irratti dhiyaate maalidha?
Imannaa 2 imannaan inni jalqabaan himatamtoota 1 hanga 4 dhukkama irratti kan dhiyaate yoo ta'u seera shororkeessummaa laphii lakkoofsa 652 muraa 2001. Keewwata 4 darbitanii miseensaa baahuu ta'uudhaanii odoo bosona seentanii yakka shororkeessummaa yookaan immoo gocha shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii jirtanii akkasumas yaalaa jirtanii to'annaa jala ooltanii kan jedhuudha. Himannaa lammaffaan himatamtoota tarree 5 hanga 9 tuqaman irratti kan dhiyaate yoo ta'u innis seera shororkeessummaa laphii 652 muraa 2001. Keewwata 7 muraa 1 darbitanii miseensa abaa'oo ta'uudhaan miseensota abaa'oo biyya alaa jiran irraati ergama fudhachuudhaan akkasumas immoo qarshiiwwan achiitti ergaman fuutanii as biyya keessatti miseensota abaa'oo tokko tokkoof laattaniitu akkasumas immoo ofii keessanii ergama miseensota abaa'oo fudhachuudhaan tochootaniitu kan jedhuudha manni irratti dhiyaate.
Namoonni kun eessaa qabaman Finfinnee moo kutaa biyyaati?
Himatamtoonni 2 jechuun himatamaa 5 fi himatamaa 7 Finfinnee irraati kan isaan qabamanii. Kanaan ala kan jiran garuu kutaa biyyaa irraati kan isaan qabamanii.
Mootummaan karaa tokkoon adda bilisummaa Oromoo biyya keessa hin jiru jedha. Karaa biraan immoo biyya keessatti hojii adda bilisummaa Oromoo hojjettu jedha. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama?
Dhoksaadhaan kan isaan jechaa jiran kun gaama dhugumadha immoo dhugaa miti. Imanni irratti dhaate kun ragaadhaan kan mirkanaa'u moo kan mirkanaa'e miti kan jedhu gara fuulduraatti adeemsa mana murtiirratti erga ragaan dhaabe booddee waan irratti dubbatamuu danda'amu ta'a jechuudha.
Jarreen qabaman kun salgan umriin isaanii giddu galeessaan dargaggoota moo namoota ga'eessota moo?
Himatamtoota jiran keessaati namni umriin isaanii guddaadha jedhaman matamaa tarreen 8 jedhaman. Obbo Mokonnoon Kumarraa Dhaabaati isaanis umriin isaanii 56 akka ta'e tuqamee jira. Himatamaa 5 immoo umriin isaanii 41. Giddu galeessaan garuu baay'een isaanii 24 hanga 29.
Jarri kun mana murtiitti har'a yeroo dhiyaatan yeroo meeqaffaaf ta'uusaati?
Yeroo 3 beellama guyyaa 2 ture kaleessaafi har'a jechuudha. Beellamittis ragaa abbaa dangaa dhaga'uuf ture kan beellamame. Haa ta'u malee kaleessa. Har'as ragaan abbaa mindaa hin dhiyaanne maaliif ragaa isaa kan dhiyeessanne yoo gaafatamu mana murtiitiin dhagoota 2 mallatteessisii seeraa akka isaan dhiyaatanii fi dhagoota 2 immoo bilbilaan akka isaan dhiyaatan itti meera kan jedhu ture. Ragoota 2 kaan immoo turumayyuu teessoo isaan laataniin argachuu hin dandeenye dhiyeessuudhaaf yaalii gochaa hin jira wanna ta'eef yeroo inni beellamaa kan biraannaaf laatamu jedheeti kan beellama dabalataa kan gaafate. Anis ta'uu waayiloonni koo kan nafaana maxxansoota kanaaf abukaatoo taanee dhaabbachaa jiru akkuma walii galaatti abbaan alangaa beellamanii gaafate sirrii miti bu'uura seeraatiinis fudhatama hin qabu. yo tikate nanno yala mafi buldi kudani tre kani na tame tre balanga ti kasarada kani ti fatali ha ta umale yala ma buldi kudan kana ti set abana nanga raga to kolle de fakki indendenye awaga awani ne sinet ragota mandate sani hafan jeda manirang kana ti ragoni warikan agamu da yeronda bada kada ta mun kabu sababu abban alanga de sepukata e ragota mandate sani hafan jeda man laman ko fa da uda yero gabadan nu da kamu kada denne anne turre al makalan manni murti halmin dikasne di dafi abalanga wal mutte kade ilalera de sudan dalme kun ragada kambellama yero dalqabati sokanmo bellama dalqaba wante yes yero ga anis na tame rajetu indandamu kana fiyu dafin ke san kufade abalanga bellama tani rabolisa fade fatu yero bellama tan la jara chuna manni murti
bellami nittanu moyom
bellami san wanti gaddi ti subaye erada onkolesa digdami lama ti digdami sadi warakuma lama sunde ti rakala ko fodi yakana san bellama ne nanno ti akadi ti ti unti ganyodi da kane bellama me ti ragara tulta dalmi lama panku kada da dawda
mali derate
bellama da baba la suhin ndawu fodi tas ya aga ya wala kesa din ka amma on ko dai fatima manni murti ko na rajira yo kan tufa da wannan tay kana afit be lamu innan denyo manni murti idele ran kan ko bi e gal on ko dai tajal ka barta ti ka teti on ko dai tajal ka ka amma on ko dai sabi tan na matimmo a jangan ke na kawane ra wannan tay kana as da ba su innan denyo kan duru ne kana ban da mama ya ra dal men
warai matam tota kana kesar kome adda adda kan dagesi tanjuru
kesmati matama sanafan bogari do ma amma mat nanno dia tagami balle sa to kuma da yakka ina manjiran ekani kitamu tani kana wal kabate mo direnni ma tani hatta ba bada jiru baru sa tani kan psd kan obo faturan sauta nin le sudan baraka na tuta yarafte ti waraka koranno tani e sudan opira katra ni din ni kun le akadan kiti akawun galat dreni kanin se kamati kanin baye kita ta kadiru da kanin kiman kesmat kimatama salgasan hatri o kanin mudo wanda kristana ndalu da dafa da mutu dreni kanin kamati kanin garmale akami da mejuru ki o mata kullo to rawatan ne serana na kan ta wani jama magala gudu wanda gaba jin birra da kan kan kabamu bellanni yuf gaba patu kaba da tura ne kanin da yasaneru daru dafinu dikatmesta e kanni matamto ni kasani mana mukti ti da kana marjanne suru mayu yero era te sala samudan era
amma yesa juru jarrikun
kun tani man kreta kan kinin program kan kan diran kan matamto ni nanno dia sagadi da kan kan kalau mani mama era ke sekuran dia pun yero be lama sini manni murti itileni manni murti yero be lama ilalu oto inde kin nanno dia ko koyi da balatan oranno ko ni sigatura neru ammo erga manamurti direti data ni mo nanno dia pri eta ajra garapu gratille kuno amma katat masile lama majra odo ragan le kinda min odo ragan to ko in yo te kade dikra de nanno wadda to ko tau le majre chura mana ida kesa kuno mo soli gara tika kala la murga si aman to ka shakaman to ko murti ari fati har gachu kan imatam to ta kan ni u ta de tayya da to
Obbotola Mariam Magarsa Borsa Serafi Abukato Devina Lattanif Maqa Radio Sagale American Dugala Toma
Dagefato Kenya Saganta Kenya Tumru Dura Matoto Dugesana Gatokosin Dagesisa President Malawi Durani Joyce Banda Ijole Durba Afrika Toko Garoganu Matu Gudachu Dandesi Malaka Dubachus Bekti Jaru Torbankana Kesa Sumagala Washington Kesati Kankana Dubatan Bandan Malatin Dubarti Hogantu Tau Dandesu Adabafatan Teresa Nijiran Minister Faya Kenya ukuba kolera biyati ke sati ke wali nilata kabaja chudan otelota magala Nairobi ke sajira lama akka chufamana jajera. Ojelota lamen Valencia fi Jakaranda jiraman akka chufamana jajunsa ukumni kolera nyato otelota lamenira walgaya dadati vergamanira ukumni dadabra kajeramu imanane gati ya teboda. President United States Donald Trump iba Russian filanno United States bara dabrerat qabatte fi walitti datanni dula filanno president tuma sangegge sawalin qabu kan qorata jiran abana langadda qabeenya mallaq maati sani Russia walin datan qamne qorachutti ka baballatu yote kun danga fura ta maqabu dabru da jiran jiru White House ya qababati kana yero gara saatin kuma jira da ke fito ta ganya karuma nan
ajalam ko pente enta metre bandi ko den sagali didda mila maftu dami shan ra caka su jirtan lentan magam kenna naga kesnu bula saganta fana marajalka